Vi skal ha et tema I dag som altså heter «Helbreder Gud I dag». Og når jeg har satt på lappen min hva jeg skal si, så har jeg det første jeg har skrevet med store bokstaver og utropstegn etter ærlighet. At hvis man skal snakke om et sånt tema, så må man framfor alt være ærlig. Og jeg tenkte også at vi skal begynne et annet sted enn bare da å snakke om faktisk Gud helbreder I dag. Og jeg har lyst til å begynne med å spørre hvordan, hvis du kjenner etter hvordan kroppen din I dag, hvordan den? Hvordan livet ditt? Og jeg tror at både du og jeg, vi kan sette opp en liste over ting på kroppen som skranter. Et eller annet som ikke fungerer helt som det skal. Det kan være en vond rygg, eller dårlig syn, eller dårlig hørsel, eller vonde bein, eller et eller annet sted. Og kanskje en lang liste så har vi over ting som skranter. Og det helt naturlig. Altså sånn å være menneske. Det å ha en kropp som ikke perfekt, som ikke fungerer perfekt, og som på en eller annen måte preget av sykdom eller svakhet eller ting som skranter. Men selv om vi faktisk sånn, så tilhører vi altså antagelig den friskeste befolkningen I verden. At hvis vi reiser ut I en del andre land, så vil vi finne helt andre virkeligheter. For eksempel, dette her noen tall om oss. Vi har en forventet levealder som ligger sånn omkring 80 år I gjennomsnitt. Vi har et helsebudsjett, og disse tallene 5 år gamle, så det har sikkert steget ytterligere, men på over 4000 dollar per innbygger. Vi har 313 leger per 100.000 innbyggere, og av 1000 levende fødte så det 5 som dør før de 5 år I Norge. 4 som dør før de 5 år. Det sier oss kanskje ikke så mye før vi sammenligner med hvordan det I en del andre steder. For eksempel hvis vi går til Zambia, så den forventet levealderen 41 år. Altså omtrent akkurat halvparten av det vi kan forvente. Hvis vi ser på hvor mye penger som blir brukt på folks helse, hvis vi går til Nicaragua, så det 231 dollar I året. Hvis vi går til Kongo, så det 15 dollar I året per person. Hvis vi spør hvor mange leger det finnes andre steder, så I Kina så finnes det 106 per 100.000 innbyggere. Altså omtrent en tredjedel av vårt. Men hvis vi går til Tanzania, så det bare 2 leger på 100.000 mennesker. Og hvis vi ser på hvordan barnedødeligheten så hvis vi går til et land som Bolivia, så det 65 som dør før de 5 år av 1000 som født. I Sierra Leone så det 282, omtrent hvert fjerde barn. Og når vi ser litt disse tallene, og kanskje sammenligner det da med vår litt vonde rygg eller skrantende helse, så ser vi at likevel så det, så lever vi et sted der vår helse, vår kropp på en helt annen måte blir tatt vare på, har muligheter enn de fleste andre. Og hvis vi plasserer Jesus inn I det her og spør, hvordan var det Palestina på Jesu tid, der han gikk rundt og møtte mennesker og helbredet mennesker? Da skal jeg få love deg at det ligner mye mer på Zambia og Kongo og Tanzania og Sierra Leone enn det ligner på Norge I dag. Ja, antagelig så til og med de landene bedre stilt enn det Palestina da Jesus gikk rundt og gjorde sine under. Da Jesus kom til de syke, de fattige, de maktesløse. Og hvis vi hadde levd der, hvis vi hadde vært en del av det samfunnet da Jesus virket på sin tid, da hadde de fleste av oss vært døde. For hvis du begynner å tenke etter også, så har de fleste av oss hatt noen sykdommer eller noen ting som har rammet oss I livet. Men som helsevesenet og medisiner og legene gjorde at vi kom over eller kunne leve med. Men jeg tok et raskt overslag og fant ut at ingen hadde overlevd I min familie I hvert fall, hvis vi hadde levd der. Så vi I utgangspunktet utrolig privilegiert. Når Jesus kom og viste sin makt og kjærlighet og omsorg, når han kom og så en blind tigger sitte der i veikanten, og han gir han syn igjen. Eller når han ser en lam mann bli heist ned foran føttene sine, og reiser han opp. Eller når han møter den spedalske og renser dem, så gjør han det inn i en virkelighet, i et samfunn der folk er helt overgitt til naturens krefter, til kroppens nedbryting, der det ikke har noe å møte det med, annet enn å kunne be om Guds nåde og inngripen. Og så hørte vi lest her at det ble sagt at når Jesus forlot sine disipler, så sa han noe om at disse tegnene skal følge dere. Dere skal legge hendene på syke. De skal bli helbredet. Og så tok de kristne det opp bokstavlig, og man gjorde det ved at man fortsatte å be for syke mennesker, men man gjorde det enda mer ved at man begynte å dele ut mat til fattige, man begynte å ordne med helsestell, man begynte å bygge sykehus etter hvert. Og begge deler så man som en naturlig del av det som Jesus ga beskjed om. Fordi, og det tror jeg er ganske spesielt for oss, at vi skiller seg veldig i det som er overnaturlig og det som er naturlig. Men man gjorde ikke det tidligere. Alt var på en måte en helhet. Og det som var viktig var at folk kunne bli hjulpet, og folk kunne møtes i sin nød, i sine sykdommer, i sine problemer. Og om det skjedde på den ene eller andre måten, det var ikke viktig, for det som var viktig var folk. At Jesus, han lærte oss at vi skulle bry oss om folk, bry oss om kroppen til folk, og ha omsorg for de som er syke, hjelpe mennesker. Og vi kan bare gjøre det fordi at Gud også har lagt sine helbredende krefter inn i naturen, inn i kroppen vår. Altså sånn at når vi brekker et bein, ikke sant, så kan vi på en måte spjelke det sammen, men det er kroppen selv som vokser, som skaper det sånn at det blir bra igjen. Og sånn er det med veldig mye. Ikke sant, vi kan hjelpe til at helbredelsen skjer, men det skjer fordi at Gud har skapt oss sånn at vi faktisk også kan, at kroppen helbreder seg selv når den har muligheter til det. Og samtidig så har altså Gud latt verden være forgjengelig. Altså, verden består av bare ting, levende vesener, mennesker som faktisk dør. Vi er alle del av verden som, altså når vi sier at det er alltid noe ved oss som skranter, så er det naturlig. Det er sånn verden er. Det er sånn tilværelsen er. Og det er sånn Gud har latt verden være. Og vi kan jo klage på Gud og si at Gud kunne ikke skapt denne verden helt perfekt, sånn altså at jeg slapp disse plagene. Men sånn er nå verden. Og jeg tenker de fleste av oss er faktisk takknemlige for livet vi har fått, for at Gud har gitt oss dette livet. Selv om det kan sies både det ene og det andre som gjerne kunne vært bedre, men tross alt, livet er en så stor verdi. Og når vi rammes av sykdom, så skal vi ikke først og fremst da med en gang spørre, hvorfor har Gud latt dette ramme meg? Eller tenke at dette er sikkert den onde som sender meg noe. Men vi kan få lov til å tenke at dette er livet. Sånn er livet. Og jeg vil leve livet, og jeg vet det innebærer at det vil også bety at jeg faktisk blir syk. Men jeg tror det er noe med vår tid. Vi lever i dette fantastiske velstandssamfunnet som sier oss på en måte at vi har krav på så mye. Vi har krav på helse. Vi har krav på å ha det bra. Og det er fint at vi kan ha det bra. Det er fint at vi kan være friske. Men livet er ikke alltid sånn. Og vi får det mye bedre om vi aksepterer at livet faktisk også inneholder smerten og sykdommen. Det er ikke fordi Gud er spesielt misfornøyd med deg at du blir syk. Tenk heller at i dette er Gud også til stede. Vet dere hva? Jeg Jeg bladde litt I salmeboka for å tenke, hvordan uttrykte man det for en del år siden, da man levde mye tøffere liv, da man var mye mer overgitt til sykdom og fattigdom og det som kunne ramme. Og så skrev man salmer som for eksempel «Lær meg å kjenne dine veier», og gå dem trøstig skritt for skritt. Jeg vet at hva jeg fikk I eie borget gods og alt ditt, men vil din sterke hånd meg lede, jeg aldri feil på målet ser, og for hvert håp som dør her nede, får jeg et håp I himmelen mer. Lær meg å kjenne dine tanker, og øve seg å tenke dem, og når I angst mitt hjerte banker, da må du kolde motet frem. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si hva du har tenkt, o Gud, da kan jeg se at morgenrøden bak tvil og vonde veller ut. Og dette finner man igjen I mange av disse gamle salmene og bønnene. Ikke Gud fri meg nå ut av dette, men Gud vær med meg I det jeg nå lever gjennom, sånn at jeg ser at det finnes et håp, et mål, sånn at jeg får styrke til å leve. En annen salme. Sorgen og gleden de vandrer til hope, lykke og ulykke, ganger på rad. Dette litt sånn gammel oversettelse I tillegg. Medgang og motgang, hverandre til rope, solskinn og skyer, de følges og gad. Jorderiks gull prektig mull, himmelen ene av salighet full. Alle ting har sin foranderlige lykke. Alle kan finne en sorg I sin barm. Ofte bryst under dyrebart smykke, full av sorger og hemmelig harm. Alle har sitt, stort eller litt. Himmelen alene, for sorger kvitt. Ja, dette her, realismen, dette livet, og gi meg styrke til å leve det. Denne fyren her, det noen av dere som kjenner? Kanskje andre ikke. Svensk, Thomas Sjödin. Han var og pinsepastor, så han jo en som liksom programforpliktet til å tro på at her skal Gud gripe inn. Men hvis dere ser på Thomas, og hvis dere hadde møtt han, så ville dere tenkt at han virker som en fyr som har det bra. Ikke sant? Sympatisk, smilende, grei fyr. Har det sikkert bra. Og sånn som vi ofte møter hverandre også. Vi ser hverandre og tenker at her ser det jo bra ut. Her kan man både smile og være sympatiske. Thomas Sjödin har blitt kjent fordi han har skrevet noen bøker om livet sitt. Og det livet, det handler mye om at han fikk to barn, to sønner. Den ene het Karl Petter, den andre het Ludvig. Og de var rammet av en uhelbredelig hjernesykdom, som gjorde at når de ble født, så var de helt normale og gode og fine små barn, men så vokste de opp, og de ble sykere og sykere, de mistet funksjon etter funksjon. Til slutt så kunne de ikke gjøre noe selv, kunne ikke snakke, spise, og til slutt døde de. Den siste av dem, Ludvig, han døde i 2008, så det ikke lenge siden. Og han beskriver dette livet, og det en episode han beskriver, og det når de har Karl Petter, som da 9 år gammel, og svært, svært syk og pleietrengende hele døgnet. De har fått en sønn til som frisk, og nå får de den tredje sønnen, Ludvig. Og de ønsker så inderlig og håper så inderlig at Ludvig han må være frisk. Men så ser de små tegnene på at noe feil. Og når han blir 9 måneder, og han til kontroll, så sier legen at dette blir vanskelig. Og de skjønner at han har fått akkurat den samme sykdommen som broren sin. Og de kjører hjem fra sykehuset, og han beskriver at de snakker ikke sammen, de har ingenting å si, og så sier kona hans en ting. Hvordan kan du tale om den gode guden nå? Og det jo det store spørsmålet, altså når det virkelig rammer så utrolig hardt, I det mest dyrebare du har I livet ditt, og så skal du kunne stå og si at Gud god. Og dette må jo Thomas, han må bale med det spørsmålet. Og han kommer til at han skriver sitt eget credo, sin egen trosbekjennelse til Gud, for å beskrive den guden han tror på. Og han skriver dette: «Vi tror på en Gud i bunnen av alt, lengst nede i all synd, elendighet og maktesløshet, en som aldri svikter på sin post. Vi tror på en trett og gammel Gud, med uro i blikk og sorg i hjertet, som legger alt til side for et lite barns skyld. Vi tror på en Gud som ligger våken om netten og lytter, som kommer til unnsetning når livet får krampeanfall. Vi tror på en Gud som har vondt i ryggen og verkende armer, som har båret sitt barn både dag og natt. Vi tror på en Gud som selv har mistet et barn, og som har sørget over det i 1000 år. Vi tror på en Gud som bor midt i vår nød og vår uro, en Gud som selv har vondt i føttene.» Det han gjør er å ta sin egen erfaring med hvordan det er å være far og ha barn som lider og som må bæres og må våkes over, og sier at kan Gud være dårligere enn det? Gud er det enda mer. Og jeg tenker at i en verden av healere og engleskoler og predikanter som lover helse og rikdom på Guds vegne, så må vi først si at det er ikke det det handler om. Det handler virkelig ikke om det. Jeg skal lese litt fra Bibelen nå. Lukas evangeliet kapittel 4, vers 25-27. Jeg sier dere som sant er. Det var mange enkere i Israel den gang Elia levde, da himmelen var lukket i 3 år og 6 måneder, og det ble en stor hungersnød i hele landet. Likevel ble ikke Elia sendt til noen av dem, bare til en enke i Sarepta i Sidonlandet. Og det var mange spedalske i Israel på profeten Elishas tid, men ingen av dem ble renset, bare syreren Naaman. Det var mange syke, men Gud ble ikke sendte ikke helbredelse eller hjelp til alle sammen. Galaterne, kapittel 4, vers 13. Dere vet jo at det var på grunn av sykdom jeg fikk forkynt evangeliet for dere første gang. Paulus var syk. Det var derfor han kom til Galatia, derfor han fikk forkynt evangeliet der. 1. Timoteus brev 5:23, det er et ord som noen leser med litt humoristisk vri noen ganger, men det står altså: drikk ikke lenger bare vann, men bruk også litt vin for magen og fordi du så ofte er syk. Denne nærmeste medarbeideren til Paulus, som Paulus ikke sier at nå skal jeg be for deg så du skal slippe å være syk, han sier du får drikke litt vin sånn at det kanskje hjelper magen din litt. Eller 2. Timoteus brev kapittel 4 vers 20. Erastus ble igjen i Korint, og Trofimus lot jeg bli igjen i Miletos, fordi han ble syk. Jeg tenker at Paulus, han levde i en verden der, sånn er livet. Det er faktisk sånn at sykdom, jo, det er det her hos oss også. Jeg kaster ikke ut, jeg forholder meg til det, og noen ganger bruker Gud det til og med til noe godt, sier han, når han kunne forkynne evangeliet i Galatia. Tema i dag altså: helbreder Gud i dag? Og svaret er ja, noen ganger gjør han det. Og noen her har opplevd at Gud har grepet inn, helbredet. Og vi kunne fortelle noen gode historier om da vi fikk noen glimt av Gud, der han berørte livet vårt, eller noen vi kjenner, med sin helbredende kraft. Og vi ber for folk. Vi har en bønnekrukke. I dag er den full av bønneemner, og det tror jeg er også fordi at den har stått igjen her fra fredag, da det var ungdomssamling her, og man samlet bønneemner, og vi skal be for dem også. Vi kommer rundt til folk når du er syk, så sier vi at vi kan gjerne komme hjem til deg og salve deg i Jesu navn, og be for deg. Men vi gjør det ikke hvis du krever å bli helbredet. Vi gjør det fordi at da tenker vi at da legger vi ditt liv i Guds hender, og så er det Gud som får vise hva han vil. Vi tror at Gud griper inn. Men mest av alt så tenker vi at dette livet, det har vi fått å leve, med alt det inneholder, på godt og vondt, med høyder og dybder, med dager og netter, vinter og somre. Og dette livet flott å leve. Og vi skal prøve på alle måter å styrke hverandre og hjelpe hverandre til å leve det, ikke minst når livet blir tøft. Og når vi tenker på Gud, så takker vi ham for det at han har gitt oss livet. Vi legger livet vårt framfor ham, og vi vet at han har lovet at en dag så skal han helbrede verden og oss med den. Skape en ny himmel og en ny jord. Og det 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 virkelig handler om. Og det å da kunne gå skrittene sine gjennom den verden her, uansett om de kan være haltende, men faktisk være på vei dit hvor Gud har sagt at han skal skape det nye, tørke tårene og ta bort all smerten og ondskapen. Og enn så lenge så lever vi bare av Guds nåde og hans barmhjertighet. Og at vi skal vite at den hos oss alltid, uansett hva som skjer. Og vi skal be sammen nå. Kjære Jesus, takk for at vi tror på deg, du som kom til oss og delte våre kår, du som selv har kjent på sykdom, smerte, sorg og død, og vet at du hos oss når vi kjenner på det samme. Og vi takker deg også for at vi noen ganger får se små glimt av din makt i våre liv, at du også her med helbredende krefter. Og framfor alt så ber jeg om at du gir oss ærlighet og troskap mot deg, og til å kunne gå på den veien du har lagt foran oss, mot det målet du har gitt oss. Og i dag så løfter vi opp for deg spesielt denne bønnekrukka, og alle bønneemnene som ligger her, og all den sorgen og smerten og sykdommen som ligger i forsamlingen her nå. Og ber om at du løfter dine øyne på oss, at du hos oss, og at vi får være trygge i deg. Amen.